Tervetuloa kuuntelemaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään kaksi pitkän linjan avioliittotyöntekijää ja miestyöaktiivia, Aarni Kontturi ja Sami Heinonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitti.
Meillä on tänään Aarni Kontturin ja Sami Heinosen kanssa keskustelun aiheena miestyö, sen vaiheet ja merkitys. Aarni, mitä sinulle tänään kuuluu?
Mulle kuuluu hyvä, niin kuin tämmöiselle puolieläkeläiselle pitääkin kuulua, että vielä työssä, mutta kovasti valmistautumassa jo tähän niin sanottu vapaa-aikaan.
Milloin olet aikeissa jäädä eläkkeelle?
Tämän vuoden lopussa.
No miten Sami, mitä sinulle kuuluu
tänään? Tällainen kiva talvinen päivä. Olen ollut työstä tänään vapaalla ja kotona vähän lumitöitä ja sitten ajelin valkoisen keskellä tänne Helsingin suuntaan.
No meillä on tänään aiheena todellakin miestyö ja erityisesti vielä kristillinen miestyö. Miksi tarvitaan kristillistä miestyötä? Miten sä, Aarni, ajattelet?
No, ainakin omasta kokemuksesta, että jos mieheltä puuttuu arvopohja, mies on jotenkin ilman perustusta. Eli kristillinen arvopohja takaa sen, että tavallaan niin kuin miehen perusarvot löytyvät jo sieltä Kristuksesta ja Raamatusta. Et mun mielestä niin paras vaihtoehto tämmöiselle arvopohjalle on tosiaan kristillisyys.
Voisitko sä kuvitella olevasi mukana miestyössä, joka ei linkity kristillisyyteen millään lailla?
No toisaalta, kun sun henkilökohtaisesti aina linkittyy kristillisyyteen, vaikka mä oon mukana monessa muussa. Mutta toisaalta minut tunnetaan ja tiedetään mun vakaumus, niin kyllähän aina kiusaa minua siitä hyväntahtoisesti. Mutta mä oon pitänyt ihan sitä kunnia-asiana.
Miten Sami sulla, mitä sulle merkitsee, että sen miestyö, missä olet mukana, on vaan kristillistä miestyötä?
Yhteys toiseen ihmiseen on ihmiselle se tärkeä asia ja se kristillisyys tulee oikeastaan sieltä. Työkaverini kerran sanoi, että Samilla on korkeamman luokan sponsori, niin se minun mielestä kertoo aika hyvin tämän, että kristillisyys on elämässä mukana koko matkan.
No Parempi avioliitto ry:n sateenkaaren alla tehdään tosiaan myös miestyötä. Kuinka kaikki alkoi? Aarni, sä oot ollut pitkään mukana, niin mikä on noin niin kuin lyhyesti pähkinänkuoresta miestyön historia?
Kyllä se tietysti kun vielä on vaikeampi, sinne on Parempi avioliitto, koska ollaan pitkälti namikalaisia vielä. Eli kyllä se lähti siitä liikkeelle. Me nuoret miehet kuljettiin metsässä ja kuinka ollakaan sieltä tavattiin näitä namikalaisia miehiä, joista Törmänkari oli siellä ehkä se vaikutusvaltaisin. Ja siitä pikkuhiljaa miesten kautta avioliittoleirille ja aikaa on kohta 40 vuotta.
Eli sun kohdassa lähti niin kuin eka oli miestyö ja sit vasta avioliittoleiri?
Kyllä. Ensin tavattiin miehinä.
Aivan. Oletko sä naimisissa muuten silloin?
Oltiin naimisissa ja ei me itse asiassa tajuttukaan vielä, että me ollaan kriisissä.
Niin joo, aivan, että se sitten vasta kun tulee tietoa lisää, niin...
Joo, tuskaa tulee tiedon kautta lisää, mutta toisaalta myöskin siinä vaiheessa meille annettiin jo sitten aika pian avaimia siihen, että se alkoi helpottamaan.
No mitä sitten, missä vaiheessa avioliittotyö tuli siihen mukaan?
No oikeastaan vuosi pari tämän miesten kohtaamisen jälkeen meidän kotiseurakunnasta kaksi avioparia lähti leirille samasta viitekehyksestä. Ne pisti seurakunnan sekaisin. Eli meitä lähti sitten kirkkoherraa myöten kymmenkunta avioparia leirille.
Oliko se viesti heillä niin innostava?
Joo, se oli, he oli löytäneet jotain tähän. Miehet puhuivat hyvin usein, että nainen on aika vaikea kohdattava. Itse kullakin meillä, vaikka oltiin ollut jo useita vuosia naimisissa, niin ihmeteltiin edelleenkin sitä, että tämä meidän oma aviopuoliso on edelleenkin arvoitus. Ja ensimmäisellä leirillä saatiin avaimia ja huomattiin, että hyvänä aika, kysymys onkin vain naisesta, positiivisessa mielessä.
Miten Sami sulla? Miten sä tulit tämän miestyön piiriin?
No mulla lähti toisinpäin, että me oltiin 15 vuotta sitten avioliittoleirillä ja sitten muutama leirin jälkeen, niin kun leireillä aina tutustuin mukaviin tyyppeihin, niin ajattelin, että näiden kanssa olisi kiva viettää enemmänkin aikaa. Miehet oikeastaan keskenään ja sitten kun tarjoutui tämmöinen mahdollisuus päästä karkkuun miesseminaariin mukaan, niin sillä reissulla mä nyt olen.
Minä vuonna se oli?
Mä oon jo niin vanha mies, että mä muistan niin kauas, mutta jossain siellä 2000-luvun alkuvuosia se oli. Et mä en ole sen jälkeen ihan joka vuosi ollut miesseminaarissa, mutta kyllä mulla miesseminaareja takana varmaan kymmenkunta on.
No teillä on kummallakin useita näitä miesten viikonloppuja ja miesseminaareja takana, niin tuleeko teille mieleen joku semmoinen yksittäinen merkityksellinen tapahtumakokemus näiltä leireiltä?
No kyllä minulle sattuu oikein hienosti semmoinen, koska nyt on jo, eletään uutta lama-aikaa. Silloin elitti 90-luvun vaikeita vuosia ja jätin konkurssianomuksen ja menin suoraan miesten leirille. Niin siellä huomasin sen turvaverkon olemassaoloon. Et se oli oikeastaan se, niin kun mä tiesin jo sinne mennessäni, koska mä tunsin niitä miehiä, että kaveria ei jätetä. Ja näin se on jatkunut vuosikymmeniä sama periaate miestyössä.
Mikä oli se sun tunnemaisema, kun sä menit sinne seminaariin?
No luvalla se oli aika synkkä.
Entä kun tulit?
No siellä pikkusen pilvereunasta niin kun näkyy vähän valoa jo. Mutta täytyy sanoa, että vuosien prosessihan se on sitten konkurssin läpikäyminen ja siihen liittyvät asiat. Mutta toisaalta niin huomasin kyllä, että minun viitekehykseen löytyy yrittäjiä, konsultteja, tästä ihan samasta meidän omasta porukasta. Ja täytyy sanoa, että se on ihan korvaamaton apu elämän taipaleella ollut ja sitä mä oon sitten jakanut eteenpäin myöhemmin.
Entä Sami, tuleeko sulla mieleen joku tämmöinen erityinen tapahtumakokemus näitä leireitä?
Semmoinen on ehkä päällimmäisenä, että kun isäni oli edellisenä syksynä kuollut siellä lokakuulla, niin seuraavana syksynä, kun menin miesseminaariin, niin olin tietysti asiaa jo vähän työstänyt, mutta siellä sitten tuli miehiä, jotka oli vähän pidemmän aikaa jo työstänyt isän isättömyyttään. Näin, että oli aikuisiällä menettänyt isänsä. Ja toinen on tämmöinen kokemus, kun eka kertaa järjestelytiimissä oltiin miehinä tekemässä ja Perttula Jounin kanssa rappusilla odoteltiin, että tuleekohan tänne ketään. Ja sitten kun rupesi miehiä tuleen ja saatiin ottaa heitä vastaan sinne seminaariin perjantai-iltaan, niin se tuntui tosi hyvältä.
Mikä merkitys se on tuollaisella niin kuin vierellä kulkemisessa tässä miestyössä?
No minun mielestäni se on ihan avainasia. Eli kysymys on tämmöistä vertaisryhmistä ihan niin kuin avioparityössäkin. Ja mikä parhaita, mä oon huomannut sen, että aina joku kulkee edellä. Ja samalla tavalla on ilo huomata myöskin, että aina on nuorempia miehiä tulossa silti jäljestä. Eli tämän kokemus, vyyhdin jakaminen ja rinnalla kulkeminen ja joskus jopa neuvominen on ihan paikallaan. Itse asiassa tämä miestyö mun mielestä perustuu just tämmöiseen elämänkaaren, että meitä on nuoria miehiä ja sitten on meitä vähän varttuneempia miehiä ja jokainen saa jotain.
Miten Sami sinulla?
Elämä kun on sellaista, että se ottaa ja antaa ja voisi oikeastaan sanoa, että se antaa joskus mukavia tilanteita ja joskus hankaluuksia. Niin kuin Aarni sanoi, niin joku kulkee aina edellä ja kerran avioliittoleirillä mulla oli tiukka paikka. Mä Aarnille sanoin, että mitäs mä nyt tekisin ja Aarni sanoi, että kaikki me aina joka kesä aloitetaan tää uudestaan alusta. Niin tuntuu, että joka syksy saa alkaa uudestaan alusta ja toivottavasti mun vaimoni saa aina uuden miehen sieltä seminaarista rinnalle.
Onko teillä muuten sellaisia ihmisiä teidän elämässä, joita te olette tilivelvollisia, muita miehiä?
Totta kai. Mulla on ystäväni Aimo.
Te tapaatte säännöllisesti ja jaatte elämää?
Säännöllisesti, epäsäännöllisesti, mutta me soitellaan kumminkin vähintään joka viikko. Ja mä oon huomannut, että se on hirveän tärkeää. Ja se tilivelvollisuus on sillä tavalla, me kuljetaan yhdessä, käydään seminaareissa usein yhdessä ja myöskin näissä muissa miestapahtumissa. Ja siinä on tullut sellainen suhde, että on ilo huomata, että aina toinen auttaa toista. Että ei voi sanoa, että toinen on edellä ja toinen jäljessä, mutta siitä on tullut sellainen hyvä vertainen sitä Aimosta.
Mulla on kaksikin semmoista kristittyä ystävää, jonka kanssa mä voin jutella asioista ja tuntuu, että varsinkin täältä miestyön kautta sitten, niin se meidän keskinäinen yhteys on kasvanut, luottamus ja semmoinen rohkeus antaa niin kuin kaikki, mitä vaan, niin mitään ei tarvitse salata.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Aarni Kontturi ja Sami Heinonen. Aiheenamme on tänään miehen elämä ja kristillinen miestyö. Aarni, millaiseen kotiin sinä synnyit?
Synnyin hyvin itäiseen Suomeen, eli Ilomantsiin. Isä, äiti ja 4 poikaa.
Mihin sä sijoituit siinä poikasarjassa?
Mä olin toiseksi vanhin pojista. Ja sieltä sitä lähdettiin ponnistamaan sitten jo oikeastaan juuri koulu aloitettua, niin meidät kiikutettiin sitten Lappeenrantaan, että siellä mä itse asiassa olen kasvanut. Mutta kyllä mä koen, että juuret ovat syvällä Karjalassa. Jotenkin mä osaan itkeä ja nauraa ihan niin kuin karjalaiset.
Niin, että sä koet, että sus on semmoista karjalaisuutta. Miten sun vanhemmat, mistä päin he on kotoisin?
He on myöskin sieltä Karjalasta kotoisin molemmat.
No millaisen miehen mallin sä sait kotona?
No itse asiassa hyvin ristiriitaisen miehen mallin. Että kyllä se oli äidin vetämä perhe, koska isä oli hyvin lahjakas kyllä. Mä huomasin jälkikäteen, kun mä oon tutkinut isän tarinaa. Mutta hän oli armoton alkoholisti. Eli tämmöinen epäluotettavuus, alkoholin sijaisoireet, eli hän myös oli hyvin väkivaltainen, lähinnä äitiä kohtaan. Hän välillä pölläytti koko perheen sitten puukon kanssa pihalle. Tuskin hän aikoi lyödä sillä, mutta pelko kumminkin sitä tuli hyvin mukaan. Ja käytännössä sitten, kun me muutettiin Lappeenrantaan, niin isäkin yritti siellä Lappeenrannassa sitten tehdä töitä, ja kyllähän monta hommaa hoiti, ja oli hyvä niissä hommissa kyllä. Mutta kyllä mä oon kokenut, että mä oon äidin kasvattama, ja sitten mulla on hyviä tämmöisiä kokemuksia, myöskin tämmöisiä vertaiskokemuksia tämmöisistä isähahmoista. Täytyy sanoa, että opettaja Martti Nenonen, joka piti poikakerhoa Lappeenrannassa, niin jäljestäpäin huomannut sen, että mä oon tavannut eri puolilla Suomea Martin poikia. Eli tämän opettaja antoi aikaansa ja ymmärrystään. Hän piti tämmöistä nuorten poikien veistokerhoa ja ei me oikein tajuttukaan, että se oli tämmöinen raamattu kerho samalla. Että hämmästyttävällä tavalla niin tämä Martin pojat on sitten pidetty aina siellä silloin tälle yhteyttä, että hämmästyttäviä kokemuksia kyllä. Tietysti mun urheilijauralla myöskin sitten oli valmentajat, jotka oli omalta osaltaan hyviä isän korvikkeita.
Et sä oot saanut kuitenkin tämmöisiä ihan hyviä miehen malleja eri puolilta sun lapsuudessa ja nuoruudessa.
Joo, todella, koska mä oon sosiaalinen. Mä oon huomannut sen, että muun muassa mun ei ole helppo ollenkaan masentua. Että mä aina näen kumminkin se positiivisuuden näissä elämän eri vaiheissa. Mä en koskaan jää makaamaan mihinkään pitkäksi aikaa. Mä vähän aikaa murehdin ja sitten mä taas jatkan eteenpäin. Ja se elämänasenne on ehkä, se on geeneissä kumminkin.
Miten sun suhde sitten sun veljiin, kun teitä oli tämmöinen poikaporukka?
No itse asiassa on edelleenkin, mun vanhin veli on kuollut jo. Mutta mun muut veljet, me pidetään tiukasti yhteyttä. Meillä on muun muassa joka kesä veljestapaamiset. Kokoonnutaan tuonne Rantasalmen korpeen, missä ei ole sähköä eikä mitään ylimmäisiä mukavuuksia. Ja siellä on sitten veljekset vaimoineen, lapsineen ja jopa lapsenlapsineen osittain. Että edelleenkin hyvät suhteet veljiin.
No miten sitten sun elämä siitä meni eteenpäin? Menit avioliittoon jossain vaiheessa? Ja
no tietysti koulua käytiin aikansa ahkerasti ja oltiin valtion virkamiehiä ja oli auto ja oli oma huone ja se on tuntunut hienolta oikeastaan sitten. Mutta sitten urheilijauralla, Pajulahan urheiluopistolla tapasin sitten silloisen tyttöystävän, niin kuin se vaimoni ja tavallaan siinä oli melkoinen muutos. Eli valtion virkamiehet tuli sitten tämmöinen yrittäjä.
Samassa yhteydessä ryhdyt yrittäjäksi, kun menit?
No koska sillä mun vaimon perheellä oli semmoinen pieni perheyritys. Ja siihen mut vedettiin mukaan sitten ja tavallaan sillä tiellä olen vieläkin.
No tuossa kerroit aikaisemmin siitä, että noin 40 vuotta sitten tulit tämän niin kuin miestyön piiriin tietyllä tavalla. Niin kerro vähän sun matkasta niin kuin siksi Aarniksi, joka sinä tänään olet.
Tietysti täytyy valata sinne, jos otetaan rippikoulusta lähtien liikkeelle sitten. Eli oli hyvin innostava rippikoulun opettaja, Herkko Kivekäs Lappeenrannasta. Ja sitten me se jatkoi ihan suoraan siitä, oltiin poikakerhoissa oltu ja sen jälkeen oltiin veljen kanssa pitämään poikakerhoa. Eli veljeni Timon kanssa pidettiin poikakerhoa välillä pidistää toki ihan itsekin. Ja se tavallaan niin kuin valmisti aika tavalla myöskin sitten tähän elämän kohtaamiseen. Ja siitä tietysti mä olin varsin lahjakas urheilija, niin kuin me kun veljessarja on oltu varsin lahjakkaita kyllä liikunnallisesti. Ja
mikä sun laji muuten oli?
Laji oli paini.
Okei, sun on tämmöinen painia tausta, mä en tiennytkään.
Kyllä, ja kyllä mä sitä ahkerasti harjoittelin ja tavallaan menestyin varsin hyvin, kunnes mä vitsin heitän, että vaimo katkas mun tulevan olympiauran, että sanotko jompikumpi sun pitää valita sitten, ja näin mä valitsin sitten. Jätin sen nuorena miehenä sen painien uran, lainausmerkeissä uraan. Ja toisaalta sitten hyvin pian sitten naimisiin mentyä huomasin kyllä sen, että nainen on kummallinen otus. Että naista on hyvin vaikea ymmärtää ja vaikka olisi tahtoakin ymmärtää, niin kyllä se osoittautui aika. Kaverin kanssa pohdittiinkin sitä. Koska myöskin Nastolaan muutettua, niin sitten niin siellä oli myöskin ystäviä. Ja melkoista evankeliumia oli sitten huomata se, että kaikilla muillakin on pieniä ongelmia siinä. Tietysti sitten mitä myöhemmin Namika-viitekehykseen liittyy se, että tämmöinen navigaattoriopetus oli löytynyt myöskin Nastolan paikkansa. Eli miehet kokoonnuttiin raamattupiireissä ahkerasti aamulla jo 5 alkaen.
Oi, se oli kunnioitettava.
Joo, ja se oli sitten, meistä tuli melkoisia ihmisten ahdistajia sitten, koska tuntui, että kaikkihan pitää pelastua. Ja
että ymmärsitte niin kuin väärin tämän kalastamisen, että olittekin metsästäjiä.
Kyllä me oltiin noin metsästäjiä. No ehkä se liittyy siihen nuoruuteen ja myöskin elämänkaareen, joka on myöskin tässä miestyössä hyvin merkittävä osio. Eli kyllä me eletään tietty kaari. Siinä kaaressa liittyy tämmöinen taistelijan luonne ja tämä osittain liittyy siihen myöskin. Ja tavallaan siitä sitten aika pian mentiin miesten kautta. Huomaa havaittiin sitten, että tämän vaimon kanssa on hyvä elää, jos sitä on vähän osaamista myöskin siihen. Ja silloin tuli mukaan avioittelijan, eli 80-luvun vaihteessa sitten. Eli 81 oli ensimmäinen avioittelijan, johon mentiin mukaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä se oli melkoinen löytö. Oli viisaat ryhmävetäjät siinä vaiheessa jo, ja ne kertoivat, että kysymys onkin naisesta. Ja siinä vaiheessa ilmoittauduttiin suoraan jo 10 vuodeksi sitten yhteen putkeen. Ja 11 vuosi oltiin pois ja herättiin hämmennystä kovasti, että mitäs niille nyt on tapahtunut. Ja tietysti tämän kaiken rinnalla on yrittäjänä ollut vaihtelevalla menestyksellä. Tosiaan 90-luvun lamaa silloin, niin silloin oltiin 100 hengen yritys. Ja ajauduttiin siitä sitten idän kaupan loppumiseen ja 2 devalvaation jälkeen konkurssiin. Ja sen jälkeen periaatteessa viitekehys on jatkunut yrittäjänä ja sen jälkeen oltu myöskin muuten myyntitehtävissä. Nyt on ilo huomata, kun taaksepäin katselee sitten, että elämä on ollut aika hyvä.
Sä olet myös isä. Kuinka monta lasta sulla on?
Mulla on 3 lasta.
Miten isyys muutti sun elämää?
No eihän se alussa muuttunut tietysti mitenkään, koska hän tiennyt, että vaimohan sitä lasta hoitaa. Mutta hyvin pian me huomattiin kyllä, että siinä vaiheessa oltiin jo leiriopetuksessa. Että etsittiin yhteisiä harrastuksia ihan niin kuin leirillä opetettiin. Niin meidän perhe alkoi sitten uimaan. Nuorin oli vajaa 3-vuotias, mutta kyllä hän oppi uimaan heti. Että leirioppi on sovellettu joskus jo paljonkin kirjaimellisesti, kunnes soveltaminen on tullut sitten huomattavasti myöhemmin.
Millaisena isänä sä itseäsi pidät? Miten sä luonnehdit itseäsi?
No alussa varsin taitamaton, mutta myöhemmin sitten mielestäni varmaan parempaa keskitasoa.
Miten sä ajattelet, että kun sun oma isäsuhde oli, voisiko sanoa tietyllä tavalla turvaton, kun hän käytti alkoholia liikaa ja oli vähän arvaamaton, niin koet sä, että sä oot kuitenkin pystynyt, niin kun, tämä nyt tulkitsen, että oma niin kun, malli isänä olemisesta oli vähän hatara, niin miten sä oot sitten kuitenkin onnistunut itse siinä isän roolissa?
Tietysti tyttäriltä ja pojiltahan se pitäisi kysyä,
niin,
mutta tuskin he kovin huonoa arvosanaa silti antaa, että ehkä parhaita asioita oli aikanaan, kun he pyysivät myöskin seurakuntaa opettamaan, mutta nuorille tuntui se, että kyllä pojat varmaan arvostaa isänsä myöskin tällä puolella.
Esittämänä Nobody Knows the Trouble I've Seen. Tämä on elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään 2 miestyöaktiivia, Arni Kontturi ja Sami Heinonen. Olemme keskustelleet mistäpä muusta kuin miestyöstä, sen tarpeellisuudesta ja merkityksestä. Ennen kuin Sami siirrytään sun tarinaan, niin kerro Arni lyhyesti, miksi valitsit juuri tämän kappaleen?
Nobody Knows tuntuu hyvin niin kuin sopia miesten hommaan, eli kysymys on se, että mies ei välttämättä tiedä ennen kuin miehelle kerrotaan. toisaalta myöskin sen kokemuksen kautta löytyy myöskin miehuus. Sen takia se tuntui niin omimmalta tähän tilanteeseen.
Sami, sä oot ollut tosiaan mukana myös ainakin yli 10 vuotta miestyössä. Miten sinä, mitä sä oot saanut siitä omaan elämäsi?
No niitä kavereita ja kokemuksia, että joskus kun elämä puristaa aika rankastikin, niin ajattelee, että ei kellään voi olla tällaista, niin sitten tulee vastaan kaveri, joka on niin kuin päässyt siitä tilanteesta vähän eteenpäin ja huomaa, että se on vielä elossa. Niin mullakin on niin kuin mahdollisuus ja voi niin kuin ajatella, että se asia vaan pitää elää ja käydä, kun maailmaa ei ympärillään voi muuttaa, niin itseään voi muuttaa, suhtautumistaan voi muuttaa ja ehkä ottaa asioita keveämmin ja oppia ymmärtämään, että se mikä on tällä hetkellä, niin jotain muuta on edessäpäin.
Millaiseen kotiin sinä olet syntynyt?
Mä olen kasvanut semmoisessa työläiskodissa. Mä olen ylpeä siitä, että mun isäni on rehellinen kunnon työmies. Hänellä oli käden taitoja ja mä olen niitä perinnyt ja omalla tavallani saan niitä sitten viedä eteenpäin. Ja tykkään kaikesta näpräämisestä, niin kuin mun isänikin on tykännyt. Ja mä elän sellaista elämää mielestäni, mitä mun isäni olisi halunnut myös elää, että kaikkeen näpräämiseen, niin mä onnistun eri kielillä löytämään niitä ohjeita. Ja taas meidän perheessäni äiti oli hallitseva. Mä olen ehkä sitä kautta enempi äitini kaltainen, että mä helposti pyrin hallitsemaan elämää. Ja olen opetellut ottamaan vähän kevyemmin, niin se on paljon helpompaa. Ja huomaa niitä nyansseja, mitä elämä tarjoaa.
Onko sulla sisaruksia?
Mulla on noin 2 vuotta nuorempi veli, joka myös on tekniikan alan ihmisiä, eli isältä on se hänelle sekin taito periytynyt. Veljen kanssa me ei olla kauhean läheisiä, mutta meidän välimme on semmoiset, kun ihmisillä on, eli me emme suinkaan ole riidoissa toistemme kanssa.
Kerro vähän lyhyesti, millaisen matkan sä olet kulkenut tähän päivään? Erityisesti nyt ajattelen niin kasvamista mieheksi, siksi mieheksi, joka tänään olet.
Joo. Mulla on kanssa semmoista urheilijataustaa. Mä olen tuolta Itä-Hämeestä, Heinolasta, siellä lapsuuteni viettänyt. Ja mä nimitän itseäni ikipeliitaksi. Mä olen pelannut jääkiekkoa ja sydämessäni olen jääkiekkomies varmaan elämän loppuun saakka. Siellä porukassa mä en suinkaan ollut se kaikki taitavin, mutta sitten kun mä olin lukiossa, niin siellä kohtaa mulle rupesi syntymään sitten semmoinen oma juttu. Mä rupesin huomasin, että mä olen erilainen asioissa. Ja lukion jälkeen mä sitten tein semmoisen ratkaisun, että nämä hengelliset asiat alkoi kiinnostaa. Mä olin käynyt poikakerhoissa ja sitten armeija-aikana se jotenkin niin kuin vahvistui. Mä pidin hartauksia siellä, että kun muut haki jostain autohallilta lupalappuun, lomalappuun nimeen, niin mä hain sotilaspastorilta. Ja mun armeijaurani kohokohta on, kun mä pidän iltahartautta 150 miehelle. Mulla oli enää 1 aamu jäljellä ja lauloimme tietysti virrestä jo joutui armas aika. Siitä sitten Kirsin kanssa aloitettiin armeijan jälkeen yhdessä kulkee. 84 mentiin naimisiin. Oltiin muutettu Hämeenlinnaan, opiskeltiin. Kun mä pääsin opinnoista valmiiksi, niin vaimoni jatkoi opiskelua. Me oltiin tämmöisessä vuoroluvussa. Meille syntyi Riikka tytär vuonna 1990, 25 nuori nainen nykypäivänä. Ja 96 vuonna syntyi Joonas, joka on tällä hetkellä varusmiehenä Parolan nummella.
Miten tämä isyys on muutti sinua, kun susta tuli isä vuonna 90?
No niin kuin Aarni sanoi, niin naisethan ne lapset hoitaa.
Mutta on niillä lapsilla isäkin.
Kyllä. Mä olen mielestäni ollut aktiivinen isä, jopa liiankin aktiivinen, mutta mä huomasin, että mä välillä olin vähän niin kuin taustalla siellä, että vaimon aika ja voimat meni lasten kanssa. Hän tietysti koki, että hän haluaa pitää lapsista hyvää huolta. Mutta sitten mun tilaisuutenihan tuli, kun 90-luvun lama vei multa työpaikan. Musta tuli koti-isä. Ja vietin mainion vuoden Riikan kanssa. Kuljettiin leikkipuistossa ja käytiin päiväunilla. Ehkä sen takia niin tällä hetkellä musta tuntuu, että Riikka kuuntelee mua monissa asioissa, kun asuu jo omillaan, niin hän soittelee ja jutellaan elämän asioista. Ja Joonaksen kanssa sitten isyys tietysti on erilaista, että pojan elämänmalli on erilainen. Riikan kanssa kuljettiin pesäpalloharrastuksissa mukana. Joonas harrastaa tämmöistä nykyaikaista pelaamista, josta mä oon vasta viime aikana oppinut ymmärtämään, että hän on tosi hyvä siinä. Ja noin isänä, niin mulle oli kohokohta, kun Joonas sanoi, että hän haluaa, että mä opetan hänet ajaan autolla. Se oli hienoa aikaa.
Ja hän sitten sai ajokortin.
Hän sai ajokortin ja hän itse asiassa on saanut armeijassa kuorma-autokortin ja ajaa isoja pelejä siellä.
Onko erilaista olla tytön ja pojan isä?
Mä koen, että mulle on ollut olla helpompi Riikalle isä. Musta tuntuu, että mä olen ollut Joonakselle välillä kovinkin ankara isä. Ikään kuin, niin kuin vaatimukset hänelle on korkeammalla kuin Riikalle.
Mistä ajattelet, että mistä se johtuu?
Jaa, ehkä mun tarvitsee mennä miesseminaariin ensi syksynäkin.
Vähän selvittämään tätä kysymystä. Oliko sun oma isä niin kuin ankara suhteessa sinuun?
Hän ei ainakaan sanallisesti niin kuin vaatimuksia mulle esittänyt, että hän kannusti opiskelemaan ja se oli niin kuin hänelle semmoinen asia. Hän ei niin kuin suoranaisesti kehunut, mutta mä olen ymmärtänyt, että hän arvosti monia asioita, joita mä tein ja se, että mä olin. Ja kun mä olen mun isovanhemmille, niin isän vanhemmille niin kuin se ensimmäinen poika, niin mä koin sitä kautta semmoista arvostusta. Että mut esiteltiin aina, että mä olen se Teuvon vanhempi poika.
Oliko sun isovanhemmilla jo muita lapsenlapsia siinä vaiheessa?
Kyllä, heillä oli. Mutta jotenkin mä olin niin kuin se vaarin poika.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Mä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Aarni Konttori ja Sami Heinonen. Olemme keskustelleet heidän kanssaan miestyöstä ja miehenä olemisesta. Sami, miksi valitsit juuri tämän Jari Mäkisen kappaleen Vihreämpää?
Kun sanotaan, että joku miesseminaari, niin mikä ihmeen miesseminaari, mitä siellä tehdään? Niin tuossa Jarin laulussa tulee kerrottua ainakin kolme aihetta, joista siellä keskustellaan.
Mitkä ne kolme aihetta ovat?
No ihmisen tämmöinen kateus, että jollain toisen on jotain parempaa. Sitten se, että kun nykypäivänä niin maailma on seksuaalisesti kyllästetty, kaikki on täynnä vääränlaista mallia miehille, niin miehet, niin kuin Arni sanoi, että miehet menee sekaisin, että mitä tässä nyt elämässä pitää tehdä. Niin tämmöisistä teemoista me siellä pienryhmissä keskustellaan.
Kerroit tuossa aikaisemmin, että työskentelet tekniikan alalla. Kuitenkin tämä työ on ihmisten kanssa olemista, niin ilmeisesti et ole mitkään tämmöinen tyypillinen, niin kuin, jos nyt vähän kärjistää ja yksinkertaistaa, niin tämmöinen insinöörityyppi, vaan olet suuntautunut myös ihmisiin.
Joo, ihmiset on mulle aina ollut tärkeitä. Niiden pelihommien jälkeenkin, niin musta tuli juniorivalmentaja aika luontevasti. Ja sitten tässä avioliittotyössä ja miestyössä, niin mä saan käyttää niitä kykyjä, mitä mulla on ihmisten kohtaamisessa.
Kun ajatellaan nyt tämmöistä miesten seminaaria niin, ja tätä miestyötä, niin keille tämä työ on suunnattu? Kun tämä on tämän Parempi avioliitto ry:n sateenkaaren alla, niin onko tämä nyt tarkoitettu niille miehille, jotka ovat avioliitossa tai parisuhteessa, vai voivatko muutkin miehet tulla?
Tietysti se on ensisijaisesti suunnattu näille miehille, tai oikeastaan siihen viitekehykseen, mitä me tavataan leireillä. Toisaalta niin entistä enemmän tulee miehiä myöskin muista ympyröistä. Ja voi sanoa, että kauan sitten vähän tuntui jäljestäpäin, että olette niin kuin elitististä höpistelyä alussa hyvin pitkälti. Mutta on huomattu vuosien kuluessa, että kyllä tässä miesseminaarissa on edustettuna koko miesten kirjo. Siellä on avioeron kokeneita miehiä, syvästi haavoittuneita miehiä, pitkäaikaistyöttömiä. Eli sieltä löytyy koko elämän kirjo. Ja oikeastaan viimeisien ehkä 15-20 vuoden aikana niin on huomattu, että kyllä siinä on Suomen miehet edustettuna. Varsinkin vielä eri paikkakunnilla, kun mennään täältä etelästä, mennään kauas Kainuun korpeen. Huomataan, että kuinka erilaisia ollaan ja kuinka erilaiset lähtökohdat meillä on. Ja taustat jännästi vaikuttaa meidän elämään.
Kyllä.
Ja sen takia myöskin se elämäkaari, joka on yksi näistä kantavia aiheita, on aina piilotettu kaikkiin miesten leirijuttuihin jollakin tavalla. Ja liittyy se, että me ollaan nuoria ja siitä me sitten lähdetään vaeltamaan. Ja kaikki joutuu käymään sen samaan polun itse asiassa.
Mitä muita tyypillisiä teemoja teillä on näissä miesten tapahtumissa kuin tämä elämänkaari ja mitä muita?
Tietysti työ. Miehet on orientoitunut hyvin pitkälti työn kautta. Se on joillekin melkoinen tavallaan niin kuin semmoinen ylikorostunut asia, joka hallitsee kaikkea.
Uraputki.
Uraputki ja siinä sitten menestytään tiettyyn pisteeseen asti, kunnes romahdetaan. Ja työ on yksi. Se on myöskin miesten leiriohjelmassa työ, itsetunto, eheys. Niin ne on kaikki siihen samaan teemaan eri nimillä aina leirissä tulee esille, mutta kumminkin puhutaan hyvin pitkälti siitä, että mikä sinä mies olet. Sitten avataan myöskin, että miksikä sä voisit tulla. Ja siitä se lähtee liikkeelle sitten ihan niin kuin Sami puhui tuossa, että mies on hyvin pitkälti työn kautta tavallaan saavuttamisen, mitä hän aikoo saavuttaa. Ja siinä, jos tapahtuu epäonnistumisia, kun useimmille tapahtuu itse asiassa, niin mies helposti niin kuin ei ymmärrä sitä, että tämä tavallaan liittyy siihen elämänkouluun. Seksuaalisuus on yksi tärkeimpiä asioita nuorilla miehillä ja tavallaan jos siinä, niin kuin Sami puhuu siinä, niin nykyyhteiskunnan mallit ovat aika vääristyneitä. Miesleireillä aika paljon panostetaan siihen, että saataisiin niin kuin terve malli myöskin miehen seksuaalisuuteen. Ja kyllä siellä niin kuin aika kielikeskellä suunta pitää myöskin olla, koska siellä on nuoret miehet, vanhat miehet ja rikki olevat miehet ja miehet, jotka luulevat olevansa ehjiä. Kaikki löytyy siltä väliltä.
Että viisautta tarvitaan, kuinka asioita sanoitetaan?
Joo, siis viisautta tarvittaisiin. Mutta täytyy myöntää, että ei siellä miehet pahasti katso pieleen, jos sillä tulee luennoitsijat tai ryhmävetäjät epäonnistuu, koska me ollaan miehiä, jotka on huomattu se, että ei me olla täydellisiä.
Ilmapiiri on armollinen.
Ilmapiiri on armollinen ja siinähän mies huomaa, että toi kaverikin on kolhinut vähän polviaan, niin ei ole niin pahasti itse kolhi polviaan. Eli siellä paikkaillaan miehiä pikkuhiljaa.
Ja paikkaillaan sitten miehiä myös sisältä päin, että siellä on aina tarjolla hyvää ruokaa ja riittävän usein.
Niin ja sitten vielä se, että ei se pelkästään riitä, vaan tavallaan se namiikan kolmio on myöskin siellä, eli henki, sielu ja ruumis.
Kyllä.
Niin kyllä siihen liittyy sitten, miltei kaikki leiriin liittyy liikuntaa. Talvella siihen liittyy avantouintia ja muuta tämmöistä. Eli miehet ei ole itse asiassa luotu istumaan penkissä paikallaan. Niin ihan sama kuin avioliittoseminaarissa, niin ryhmät ovat itse asiassa idea. Suljetut ryhmät, jossa mölyt pysyvät ryhmässä, niin siellä kerrotaan semmoisia asioita, joita mies ei ole koskaan kenellekään aikaisemmin kertonut.
Kyllä.
Siellä kuulee semmoisia asioita, mies sanoo, että hän ei ole koskaan tätä uskaltanut kenellekään kertoa. Ja siitä toinen rohkaistuu yhä edelleen ja sitten kaikki kertovat, että hetkinen, onko tämä sulla kanssa tämä sama juttu? Ai jaa, sullakin, no joo. Ja siitä lähdetään murkamaan asioita ja niitä ei naisille kerrota. Ne on miesten juttuja.
Kyllä.
No mitä teidän perheet, teidän parisuhteet on saanut, mitä te arvelette saanut siitä, että te olette käynyt miesten tapahtumissa?
No en tiedä, jos mä vastaan vanhempana, niin Sami saa jatkaa sitten.
Ole hyvä.
Eli tästähän on tullut semmoinen puoli leikki. Vaimot lähettävät miehensä leirille, koska he saavat aina paremman takaisin sieltä. Et miehet virkistyvät siellä ja mikä tärkeintä, näyttää menevän opetus paremmin perille, että mies kertoo miehelle sen asian. Mutta jos tämä vaimo yrittäisi kertoa, niin se on luonnollinen vastaranta, asettelu siinä vastassa sitten. Eli kyllä mä uskoisin, että vaimot myöskin valtaosin allekirjoittaa, että mies leirillä tulee parempia miehiä.
Ootko sä Sami samaa mieltä?
Tätä varmaan pitäisi kysyä vaimoltani, mutta mä uskoisin, että mä olen oppinut suhtautumista lapsiin ja vaimoon niin miesseminaarin kautta. Ja toisaalta myös avioliittoleireillä vuosien kautta. Ja sitten ehkä se näkyy siinä, että meidän lapset on myös lähtenyt mukaan tekemään asioita toisten ihmisten hyväksi. Avioliittoleireillä lastenhoitajina, pajanvetäjinä. Ja sitten myös ehkä suuntautumassa työhön, jossa kohdataan ihmisiä, eikä vaan tehdä tuottavaa tulosta takomalla paljon rahaa, vaan ihmiset on heillekin tärkeitä.
Meillä ohjelma-aika alkaa olla lopussa, mutta vielä minua kiinnostaisi kysyä tämmöinen kysymys, että kertokaa, kuka Raamatun mies on teidän erityisesti ihailema?
Joo. Jos mä otan vaikka mun mielestä, kun Mooses aikanaan nousi sinne vuorelle ja hän tarvitsi apulaiset käsiään ylläpitämään. Eli Aaron ja Huur, eli he olivat tämmöisiä apulaisia. Et tästä tuli sinne kolmikko, Mooses, Aaron ja Huur. Eli tämmöiset kolme miestä, jotka yhdessä veivät asiaa eteenpäin. Kukaan ei yksin.
Niin oli tärkeä tehtävä todellakin.
Kyllä. Että
Mooseksen kädet meinasi väsyä.
Kyllä, ja siinä tämä hyvin miesten leirin teema tulee siinä hyvin esille. Me ollaan erilaisia, mutta meillä on kaikilla tehtävä.
Entä Sami, kuka on sinun ihailema tai arvostama Raamatun henkilö?
Mä ajattelen sitä, että Johannes kulki Jeesuksen edellä. Mietin, että hän soi heinäsirkkoja siellä erämaassa ja jonkinlaisissa taljavaatteissa kulki, oli pelottavan näköinen. Niin tuntuu, että tuolla miesseminaarissa semmoisia karhuja aina tulee vastaan, jotka kulkee meidän pehmeämpien arvojen miesten edellä.
Kiitoksia Aarni Konttori ja Sami Heinonen vierailusta tässä ohjelmassa.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.